numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la Faptele Apostolilor. Capitolul 2. Sfârșitul discursului Sfântului Apostol Petru. Pare plictisitor, dar nu este. Pare plictisitor în sensul că sunt citate din Vechiul Testament, pare că Sfântul Petru vorbește foarte alambicat, dar multe putem învăța și am și vorbit și până acum și în mod general despre felul cum a vorbit el și de ce a vorbit așa, dar mai putem încă descoperi multe lucruri tainice și folositoare pentru viața noastră din cuvântul acesta Sfântului Apostol Petru, tocmai pentru că n-a fost numai cuvântul Sfântului Apostol Petru, ci a fost lucrarea Duhului Sfânt. Și aici aș vrea să insist asupra unui lucru foarte clar pe care voi îl știți, dar pe care vreau să-l reamintesc. Acela că Duhul Sfânt, Dumnezeu, nici peste cei mai mari lucrători ai Harului Său, peste cei mai mari lucrători ai Evangheliei, nu le-a blocat libertatea, nu le-a luat personalitatea, nu i-a inhibat, nu i-a ocupat așa ca o forță exterioară care îi ocupă, ei dispar ca personalitate și încep să vorbească, să spună niște mesaje extraterestre. Nu s-a întâmplat niciodată asta. Dumnezeu niciodată n-a făcut asta. De aceea, de exemplu, părinții bisericii, toți, în primul mileniu și după aceea, toți ai ortodoxiei, erau foarte și sunt foarte îndoiți de vedenile sau arătările unor oameni în care ei cad așa ca într-un extaz, nu-și dau seama de ei și spun niște lucruri pe care după aia nu și-le mai aduc aminte sau sunt lucruri care îi depășesc, care îi ocupă, care îi posedă. De exemplu, părinții din primul veac nici nu discutau că ar fi aceasta de la Dumnezeu. Nu se discuta. De aceea ortodoxia, de exemplu, are foarte mari îndoieli legate de anumite, așa zise, extazuri mistice, de care la un moment dat în catolicism a început să se tot audă, Nici catolicismul n-a avut deschidere spre aceste lucruri. De-abia prin secolul 13, 14, 15 apar primele, așa, foarte vizibile, despre care ortodoxia se îndoia foarte mult de lucrurile acestea, pentru că tocmai că ele lovesc în toată învățătura pe care biserica o are, pe care Hristos ne-a descoperit-o, Dumnezeu nostru, despre El, despre Dumnezeu, că Dumnezeu nu ocupă, nu posedă. Dumnezeu niciodată nu posedă pe nimeni. Dumnezeu vine și petrece cu omul și vom veni și vom petrece cu El în inima Lui, eu și Tatăl meu. Vom petrece. Nu vom veni și îl vom lega acolo în inima Lui pe om, cu totul. El stă legat și noi petrecem în inima Lui și vorbim noi și El tace. Nimic din toate acestea. Când Dumnezeu a venit în casa lui Avram, nu i s-a legat limba lui Avram și Avram a tăcut și a muțit și Dumnezeu vorbea, cei trei îngeri fiind Dumnezeu. Și Dumnezeu vorbea și Avram era mut și nu știa și era ca într-un extaz sau entaz sau, eu știu, pasă mistică sau cine știe cum a fost, încât era tăcut și nu putea să zică nimic. Și Avram vorbea și era foarte lucid. Și nici nu era într-o stare de posesie, încât nu știa ce îi se schimbase firea dintr-o dată. Nu, era firesc, era cum era el. Așa și Sara. Sara chicotea pe după cort. Adică Sara, soția lui Avram, a râs la un moment dat când Sfânta Treime, Dumnezeu, și știau că e cineva deosebit, Avram chiar și știa că e Dumnezeu, Sara nu știu dacă era atât de clar în mintea ei că e Dumnezeu, a venit la ei în seara aceea, în ziua aceea, și când a zis, anul viitor pe vremea aceasta, Sara, soția ta, avea prunc și erau bătrâni, oameni în vârstă. Și el a rămas tăcut, neștiind ce să zică în primul moment, iar Sara a râs. Stătea acolo că pregătea masa pentru ei, în cort, nu se vedea nimic, și a chicotit, așa a râs, Dania însăși. Și Sfânta Trăime a zis, de ce râde soția ta? Și a zis, nu râd, dar de fapt râdea. Adică, dar asta arată o extraordinară libertate pe care Dumnezeu o dă omului. Deci nu, omul nu, în întâlnirea cu Dumnezeu, omul nu dispare ca personalitate. Așa se întâmplă la posesia demonică. Acolo el dispare ca personalitate. El nu mai există. El tace, la un moment dat se aude chiar un alt glas care vorbește. El nu mai este. Nu mai există el. Ce era din omul, cât mai era din omul, din ținutul ghergesenilor sau gadarenilor, demonizatul acela care urla și răgnea și se tăia cu pietre și ce era din personalitatea lui acolo, după ce omul s-a schimbat și era aducea lui Hristos liniștit și blând și cu minte, era ceva, acela era omul care își stăpânea mintea, își stăpânea inima, era el, omul liniștit, care era altădată. Cât mai era din el în ceea ce făcea înainte? Nimic. El aproape dispăruse ca om, ca personalitate și apăruse o putere străină care îl stăpânea și care făcea ce vrea din el. Astfel stăpânește diavolul pe om. Diavolul nu îl respectă pe om. Nu-i dă nicio cinste. Nu-i dă nici nu-i cere părerea. Nu că să-i dea voie să-și exprime cine știe ce. Sau să-i dea voie să-i lase personalitatea. Să, nu numai că să o lase. Până și părțile care nu sunt atât de folositoare, atât de bune ale personalității noastre, Dumnezeu le transformă și le face bune până la urmă. Adică le dă un rost bun la un om care se zice că e dur din felul lui. Are o duritate, are un fel de a fi dur, a cuvântului, a sprime. Să zicem că ești obișnuit să fii așa. Așa face Dumnezeu dacă lucrezi și dacă te apropii de El, așa va face Dumnezeu că această sprime a ta o vei folosi acolo unde folosești, acolo unde chiar trebuie. De exemplu, totdeauna m-am minunat la medicii buni care sunt dedicați. De multe ori a fi medic și a te duce lângă bolnav și a zice vai, te doare și te doare rău, îi faci mult mai mult rău la omul acela, pentru că el așteaptă o încurajare, el așteaptă puțin să-l scoți din duhul ăla de plângere și de lălăială în care stă el oricum așa plângându-se pe sine și zicând eu sunt singur aici, nimănui și nu știu. Dacă și tu ca medic te duci așa tot cu un duh de așa plângăcios, zicându-i că vai sărăcuțul de tine, ce mai fi cu tine? L-ai terminat. Ori foarte mulți medici am văzut foarte vioi, așa, activ, zicând, hai, gata, o să fii bine, dragă. Dar e o aspime foarte folositoare. Dintr-o dată se trezește omul, da, o să fiu bine, și pe pune bibicioare, își vine în fire, parcă se mai întărește și el, ca și cum îi spune un copil, măi, ia vină-ți în fire și cu plângăceala asta. Hai că o să iei nota bună și... Așa cumva. Deci, așa face Dumnezeu că parcă și părțile care am zice noi că n-au niciun folos sau n-au nicio valoare, n-au nicio... nu pot fi folosit la nimic bun, le poate folosi la ceva bun dacă tu te apropii de el și îl lași să lucreze cu tine și tu cu el. E, da, asta se întâmplă numai la Dumnezeu, Dumnezeu stă la ușă și bate, așa zice, iată, eu stă la ușă și bat și dacă va deschide cineva, dacă va auzi cineva, deci nu stă Dumnezeu, nu zice, iată, eu stau cu berbecul roman la ușă și voi bate și cuvântul meu este ca un berbec roman care străpunge toate ușile și toate ferestrele și toate, nici o casă și nici un zid nu va sta în fața mea, că eu voi intra și nimic din toate astea. Dar Dumnezeu în sine, prin faptele sale, a dovedit asta. Niciodată n-a intrat în casa cuiva fără să îl îngăduie acela. O singură dată a zis, în ziua aceasta voi intra în casa ta. Și el a zis, da, Doamne, și l-a primit cu bucurie. Dar dacă el zicea, nu, Doamne, nu. Credeți că zicea Dumnezeu, dar eu vreau să intru. Credeți că zicea? O singură dată s-a invitat el pe sine însuși. Niciodată nu s-a mai invitat el. Niciodată. Niciunde. Numai dacă îl chemau oameni, dacă insistau, te rog, vino, copilul meu e bolnav, te rog, vino, puși la masă și venea. Niciodată nu refuza. Pe oricine. De la păgâni până la cei mai virtuoși dintre farisei, mergea la toți. Și niciodată nu s-a dus să bată obrazul cuiva la geam, să forțeze libertatea cuiva, așa cum se zice în vechime, cum se zicea în toate prorociile despre Mântuitorul, căci acesta n-a strigat, că glasul lui nu se aude pe urițe strigând și nici la încrucișările drumurilor vorbind. Și, deci Dumnezeu, și așa era, Dumnezeu nu a propovăduit în mijlocul urițelor, pe la încrucișări, pe lângă case, ca să audă oamenii și cine vrea și cine nu vrea să audă. Că trebuie să audă că ei nu știu ce-i binele, dar ei învăț eu ce-i binele fără să știe. Adică ca și cum mai zice, Domnule, trebuie cumva să le bat obrazul, cumva să îi trezesc. Ei nu-și dau seama, dar eu o să îi trezesc cumva. Ci a vorbit doar când era chemat în sinagogă și era întrebat, sau dacă tămădia pe cineva care venea la el în sinagogă și oamenii începeau să cârtească, să zică că de ce l-a tămădit și așa, atunci vorbea. Sau în pridvorul lui Solomon, în templu cel mare din Ierusalim, dacă era întrebat, cine ești tu, de cine mai chinuiești, spune-ne cine ești. Și îl puneau iudeii la întrebări, el răspundea. Dar altfel să se ducă el să stea așa pur și simplu și să se apuce să vorbească, să niciodată. Ci doar vorbea celor care îl urmau și îl căutau și totdeauna ieșea cu ei în afara orașelor și pe lângă mare și se suia pe corabie și acolo le vorbea. Adică nu forța libertatea nimănui care nu vrea să asculte. Asta e ceva extraordinar. Asta e Dumnezeu. Așa e Dumnezeu. Și vedeți că și acum face la fel. Adică poți să zici acum din momentul ăsta N-am chef de Dumnezeu 10 ani, nu vreau să, nu mă interesează. Nu vreau să-L primesc în viața mea, nu vreau să mă rog, nu vreau să mă aud nimic de El. Nu o să te forțeze. Nu o să se transforme din toată viața ta într-un iad din momentul ăla. Zicând, de acum în curtea ta o să plouă cu grindină, în curtea ta și în casa ta o să vină numai necazuri, tu o să iei notele mici la școală, tu o să pățești aia. Nu e adevărat. O să trăiești normal, ca toți oamenii, că Dumnezeu nu vine, nu e hain, nu e cum suntem noi, nu e persuasiv în sensul rău al cuvântului, adică să-ți caute așa, nod în papură, să te forțeze numai ca să te trezești, să zici, da, bine, bine, Doamne, da, hai că vin la tine, dacă nu se mai poate altfel, vin. Dumnezeu nu vrea o asemenea dragoste. Dumnezeu nu vrea o asemenea legătură forțată, chinuită, făcută în, așa, cu sudoare, că nu se poate altfel. Cu scrâșnirea dinților, că m-a chinuit destul, hai să nu mai chinuie de acum, îmi fac prieten cu el. Știți? Ceva de genul ăsta. Nu vrea așa ceva. Dumnezeu nu. E ca și cum cineva ar chinui după fată, nu s-ar fi căsătorit fata, să zicem, nu, ei, el o iubește pe fată și fata nu îl iubește. Se presupune, nu o interesează. Și cineva tot ar chinui-o pe fata aia și ar, așa ar face și ar îmbrodi lucrurile încât ea să nu-și poate plăti cheltuielile și el să vină dacă să te pot înmormânta eu, dacă nu vrei. Și tu să fie nevoită să apelezi la acela și după aceea să te simți îndatorată. Și după aia vine iar el într-o situație când mama ta e bolnavă, eu cunosc și pe medicul așa, 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 dacă nu vrei și tu să fii nevoit, că da, pentru mama acum ce să faci? Și pare să te simți iar înnatorat și după aia, hai să fim și prieteni, dacă nu se... Na. Și ei, Dumnezeu nu face așa. Nu face așa. Așa face diavolul. Așa face diavolul. L-ai chemat odată, ai făcut un păcat, nu mai iese de acolo. Nu mai iese, nu vrea să iasă. Îl scos cu greu. Părinții tot timpul foloseau cuvântul și se foloseau de imaginea șarpelui. Că până intră șarpele în casă, sau șoareci, hai să zicem șoareci, până intră șoarecile în casă, dacă știi să te păzești și să păzești casa și ți-o ții închisă și nu știu ce, greu intră. Sau îl vezi, sau dacă faci în jurul casei așa o pajiște frumoasă în care vezi când vine șarpele sau șoarecele și dinainte te păzești, va fi ușor. Dar dacă l-ai lăsat să intre, păi să-l mai scoți, e foarte greu. Așa cum ai încercat să scoți un șarpe. El se bagă în toate cotloane, nu mai găsești. Șoarecii se înmulțesc de nu mai scoți șoarecii din casă nici. În vechime era mult mai greu. Acum cu unde și cu nu știu ce se poate mai ușor. Dar vorbim de perioada veche. Nu mai scoți. Așa e diavolul. Deci el nu așteaptă să fie invitat. El vine. El vine rapid. Rapid. Unde e să aud de păcate care se aseamănă cu el, care sunt fiii lui, păcatele sunt fiii lui. Cum zice părintele Arsenie Voca. Și asta mi se pare cea mai frumoasă definiție a păcatului care s-a găsit. Păcatul este, zice el, legătura, contractul dintre om și diavol făcut împotriva legii lui Dumnezeu și lui Dumnezeu. Adică prieteșugul, nu știu cum să zic așa, un fel de prieteșug, amiciția rea între convorbirea tainică a înțelegere, tainică a înțelegere între om și diavol împotriva poruncilor lui Dumnezeu. Pentru că păcatul, noi totdeauna am vrea să zicem că păcatul, diavolul, diavolul. Adică exact ca la monahul ăla care prăjea în mijlocul postului, l-a apucat dorul să mănânce ceva de nepost și au prins un ou pe undeva, l-a găsit un ou de găină și că era foarte a spus tareță și nu putea să găsească el mâncare de nepost în post în mănăstire. Și a găsit el un ou de găină pe undeva și acum cum să-l facă? Că mirosea foarte tare dacă îl prăjea. Și închidenii nici nu aveau unde să-l prăjească și așa. Și cum să-l facă? De fiert iar nu avea unde și cum? Da, s-a gândit el la lumânările care se ruga să țină ouă deasupra lumânării până se va coace. Ouă așa se va coace până la un moment dat. Și la un moment dat intră starețul și găsește chiar când el prăjea ouă acolo la... Și zice, măi, ce faci, măi, în mijlocul postului? De ce te-a apucat? Și zice, diavolul m-a îndemnat. Și diavolul iese de după ușă și zice, eu nici nu m-am gândit la asta. Nici nu mi-a trecut prin cap asta. Bine, e o poveste, nu e o realitate neapărat. Dar totdeauna păcatul este o colaborare între libertatea omului și diavolul. Nu e așa că diavolul și noi suntem așa niște... Noi nimic, noi am fost așa de buni și drăguți și pac, a venit peste noi diavolul și ne-a făcut praf și pulbre. Nu. Este o colaborare între noi și el. Ca să poată să ajungă să facă toate urăciunile acestea, este o colaborare între om și diavol. Și această colaborare de lungă durată și susținută și cu contracte special făcute și cu așa, devine patimă. Patima e înspăimântătoare. Greu de scos. Greu. Acesta este păcatul. Ei, Diavolul nu se lasă chemat. El vine repede. El numai să audă ceva, să simtă. Știți cum să vă închipuiți? Diavolul, să vă închipuiți ca și șoareci. Șoarecii nu-i chem. Ei vin. Dacă ai porumb, dacă nu ți-l păzești bine, dacă ai grâu, dacă ai tot ce le place lor și nu ți-l păzești bine sau îl lași, ca și cum te zice, îți lași mintea și inima nepăzită, neaducându-ți aminte de Dumnezeu. Să vă închipuiți când îl aduci pe Dumnezeu în minte și în sufletul tău și îl chem pe Dumnezeu, ca și cum ar fi o lumină, un foc mare și lupii nu se apropie. Nu se apropie, stau departe. Nu are nicio legătură. Ce legătură are focul cu lupii? Dar nu se apropie lupii. Nu se apropie. Ei, când dispare focul, se apropie lupii. Așa să vă închipuiți. Singura pază împotriva diavolului, ca el să nu vină, singura pază, alte tipuri de pază, alte tipuri de modalități, n-au nicio șansă. Nicio șansă. Oricum ne va înșela. Totdeauna mi se par foarte nimerite întâlnirile dintre albă ca zăpada și vrăjitoarea aceea, în care oricât făcea ea, tot era înșelată până la de babeta aia, de bătrâna aia, care venea și cu un măr, cu un piapte, cu nu știu ce, cu... E așa să știți că e diavolul. Deci, te mângâie, te piapte, ești cel mai frumoasă, cel mai deosebit, uite pentru tine că ești mai deosebit, acum tot va reuși să te prindă. Deci nu scapi, nu scapă nimeni. Fără de Dumnezeu, cine n-are pe Dumnezeu, nu scapă. Nimeni nu scapă. E o mare, nu știu cum să zic, e o mare iluzie, o mare înșelăciune a minții noastre să credem că eu scap și nu am nevoie nici de Dumnezeu, nici cu mintea mea perfectă, eu să mă păzesc și nu. Nu. Diavolul e expert. Expert. El a venit să-L înșele pe Hristos în cuvânt. Pe Hristos, vă dați seama. A venit să-L înșele. Și a zis, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, ia fă tu pâinile acestea, pietrele acestea pâini, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a arătat. Nu discuta cu el. Foarte puțin acolo a vorbit, tot cât puțin. Nu ispitive Dumnezeu tău. Gata. Nu stătea la vorbe. Dar de ce zici tu mie așa? Păi dar tu vrei să nu știu ce? Vrei să zici că eu nu știu cum? Nu. Scris este, nu-l ispiti pe Domnul Dumnezeul tău. Scris este, nu numai cu pâine va trăi omul. Scris este, adică tot cu cuvântul Dumnezeu. Cu Dumnezeu s-a apărat. Cu Dumnezeu s-a apărat. Ce poți să zici din... Cu ce să te aperi de la Dumnezeu decât cu Dumnezeu și cu cei mai viu de la Dumnezeu rămas decât cuvântul Lui. Nu ai ce să... Și El s-a apărat cu cuvântul Dumnezeu. Ca om, că nu avea nevoie să se apere ca Dumnezeu. Și atunci, și în celelalte situații când diavolii vorbeau și chiar spuneau că este Hristos, tu ești Hristos, tu Fiul Dumnezeu, mărturiseau adevărul, El le striga să tacă. Deci nu discuta cu ei. Nici când ei mărturiseau adevărul, nu discuta cu ei. Nu se discută cu diavolul. Asta ne arată ceva, că Dumnezeu ne învață că atunci când diavolul vine să ne ispitească și vine și încearcă, mai ales când Dumnezeu nu e cu noi. Mai ales când noi nu suntem cu Dumnezeu, pentru că ne-am întrebat și nu ne interesează, nu avem problema Lui. Sau e una dintre ultimele probleme ale vieții noastre cu Dumnezeu, relația. Atunci diavolul va veni, pentru că e ca și cum, ca într-un oraș mare în care dintr-o dată apare un spațiu așa. Un spațiu imobiliar, perfect. Și în orașul ăla, un hectar e 1 milion de euro. Sau și mai un jumătate de hectar. Păi imediat apar toți experții imobiliari, toți care știu să cumpere pământul ăla, toți care, imediat, ei nu trebuie să-i chem. Vin ei și te întreabă, dar nu cumva vrei să nu știu ce? E așa este un suflet care cumva, atât de valoros e un suflet, așa l-a făcut Dumnezeu, că ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Lumea întreagă de va da, nu poate pune în balanță cu sufletul său. Și așa l-a făcut și diavolul pismește așa de mult pe om, pentru frumusețea asta chipului sufletului omenesc pe care l-a zidit Dumnezeu pe om, așa cum un om care e invidios pismește tot ce vede la celălalt. Nu contează dacă are un pix, Doamne, parcă e mai frumos ca pixul meu. Vreau să-l iau. El în sine e un pismuitor, pismaș, chiar așa e tradus. De multe ori și la Tatăl nostru și ne izbăvește pe noi de cel pismaș, se traduce uneori. De cel vrășmaș, de cel ce ne ispitește. De multe ori se traduce prin pismuitor, pismăreț. E pismaș. Adică nu e numai o răutate așa, că sunt rău prin firea mea și numai dacă îmi ieși în cale, ca un șarpe care el e rău numai dacă îl caș, dar restul nu are treabă cu tine. Nu, el e pismuitor. El pismuiește tot. Vă ziceam altă dată că de multe ori avem această ispită să credem că dacă suntem veseli și bucuroși, după aia Dumnezeu să ne dea necazuri, că nu prea place că suntem veseli. Nu e adevărat. Și am zis că asta e una dintre cele mai mari înșelări ale omului. Diavolul nu-i place că suntem luminoși și bucuroși și vine cu ispita asupra noastră. Imediat ne pismuiește și caută să ne tulbure. Ne distruge. Imediat ne găsește puncte sensibile și slabe și ne face praf și pulbere. El, nu Dumnezeu. așa ziceam și aici, diavolul e pismuitor, te caută de rău. Și imediat cum se găsește un asemenea spațiu de o valoare inestimabilă, cum e sufletul omenesc, departe de Dumnezeu, departe de proprietarul adevărat, de cel care e ca și cum s-ar auzi că, ce să zic, nu știu ce să zic, că din palatul regal de la Săvârșin nu mai e nimeni. Au plecat toți și l-au lăsat așa. Se va găsi imediat tot felul de oameni să vină să ia palatul. Că e interesant. Nu poți să-l lași așa în paraj. Ei, diavolul e expert în domeniu. El vine. El e expertul imobiliar numărul 1 al sufletelor. Imediat știe să-ți cumpere sufletul și să-l cumpere ușor. Și tu să te dai așa pe nimic. Pe nimic. Cum veneau în perioada comunistă de semnai, zicea, numai să semnați că sunteți de acord cu nu știu ce. Și de fapt erau niște oameni care în spate spuneau cu Indigo că ți-ai donat casa. Și tu nu știai că ți-ai donat casa. Și el zicea, puteți folosi casa acum că e a noastră. Nu mai avea nimic de făcut. Așa să știți că face și diavolul. Deci, numai puțin, intru pe la tine, vorbim puțin. Te-a terminat după ce a intrat. După ce a intrat nu mai poți scoate. De aceea, toți părinții insistă asupra atenției, asupra prezenței continuă al Dumnezeu în sufletul nostru. Asupra rugăciunii neîncetate. De aceea tot auziți noi, rugați-vă neîncetat. Chemați-L pe Dumnezeu în ajutor. Nu vă lăsați de Dumnezeu. Nu pentru că Dumnezeu nu știu, Dumnezeu caută tot timpul să fie slăvit de noi, cinstit de noi și nu poate altfel. Nu are nevoie Dumnezeu, ci noi, sufletul nostru, are nevoie de prezența și slavă de Dumnezeu neîncetată, pentru că El este Cel ce este, El este focul. Dacă acest foc piere, ne mănâncă lupii. Ne mănâncă lupii. Și Dumnezeu a îngăduit această prezență a diavolului și această lucrare a lui pentru ca îndepărtându-ne de Dumnezeu imediat ei apar și ne mănâncă, pentru că altfel omul nu s-ar mai apropia niciodată de Dumnezeu. Nu l-a mai interesat și și-ar pierde ființa, că îndepărtarea de ființă de cel ce este, el dispare ca ființă, ca măsură, ca lucrare, ca tot. Omul dispare ca personalitate, încetul cu încetul. Și se apropie de neființă. Și Dumnezeu vrând să-l apropie de ființă, de ceea ce este, ca să-i arate binele absolut și să-i arate că el vrea binele, a îngăduit și rău, ca în oglindă cu rău, omul să vadă și să aleagă. Iată, am pus înaintea ta viața și moartea. Alege viața, zice Dumnezeu. Alege viața. Ei, când zice Dumnezeu, iată, am pus înaintea ta viața și moartea, se referă și la lucrătorul morții, că de la început diavolul ucigaș de oameni a fost, zice Mântuitorul, el este lucrătorul morții, el este cu treburile astea, el e cu... Și în fața, partea asta a pus pe diavol. Și atunci, tu văzând în oglindă, ca într-o oglindă paralelă cu alta, într-o parte îl vezi pe Dumnezeu și lucrarea Lui, altfel se prețuiește frumusețea și lucrarea Lui Dumnezeu și măsurile Lui Dumnezeu după ce vezi urăciunea și lucrările diavolului. Și până atunci ți se pare că judești tu cu o minte strâmbă și începi să ți se pare că nu-i bine, că nu-i fain, că nu-i nu știu cum, că nu am chef, că nu vreau. Dar așa văzând, omul se apropie mult mai mult de Dumnezeu și îl înțelege mult mai mult. Și îl prețuiește mult mai mult. Acestea toate le-am spus plecând de la faptul că Petru nu a fost posedat de Dumnezeu. Nu a fost posedat de Dumnezeu. Dumnezeu nu posedă. Petru a primit pe Dumnezeu atunci când a vorbit în inima lui. Duhul Sfânt a venit și la el și la ceilalți apostoli și a fost împreună lucrător cu el în cuvântul acela. Și în tot ce a făcut el de acolo. Și de aceea acești sfinți, ca Petru și alții apostoli care au primit Duhul Sfânt și care s-au sălășuit în inima lor, adică Sfânta Trăime până la urmă, n-au fost desăvârșiți din momentul, n-au fost infailibili, n-a fost numai Dumnezeu în ei și ei, și sfinții la fel. Sfinții nu sunt infailibili, pot greși. Sfântul Petru mai târziu, el care, prin el, voia Duhul Sfânt, a făcut niște prostii. Adică a ales niște greșeli. A zis că trebuie să fie tăiați împrejur și necrești, și neiudei. Adică dacă vrei să fii creștin, trebuie să fii tăiat împrejur, să fii și iudeu. Și se certa cu Pavel pentru asta. Și într-un fel, în felul ăsta de a vedea lucrurile, erau două păcate pe care le avea Petru. Unu, naționalismul iudaic, patriotismul acela exagerat pe care îl aveau iudeii de multe ori, că noi suntem iudei și ca noi nimeni și noi nu putem fi decât noi, neamul lui Dumnezeu și cei ce se fac ca și noi, asemănător nouă, că altfel nu poți fi neamul lui Dumnezeu. Deci un fel de naționalism, un fel de mândrie, un fel de bățoșenie pe care greu a putut scoate și mulți n-au scos-o din inima lor, dar și greu a putut o scoate apostolul din inima lor. Petru a avut puțin bățoșenie aceea, încă nu a putut să le păda cu totul și cu totul. Și al doilea, într-un fel sau într-altul, și mândria sau invidia aceasta, adică vine ăsta micuțul Pavel, acum a convertit, acum a întors, nici nu l-a cunoscut pe Hristos, Încă a și bajocorit biserica și a urmărit pe creștini prin peste tot. Și acum vine el să mă învețe pe mine ce e mai bine. Și eu, care sunt verhovnicul apostolului, mai bătrân ca toți, dintre primii aleși de Hristos, eu n-am dreptate. Știți că de multe ori susții un lucru sau îl ții sus și tare, nu știu dacă e adevărat sau nu, dar oricum, socotești că e adevărat numai pentru că e spus de tine, Domnul. Dacă am zis, așa am zis. Și așa este. Ai văzut tu, numai când cineva, să zicem, ai ceva cu cineva, sau nu-ți convine, sau nu-ți place de cineva în mod deosebit, dacă ăla se găsește să zică că, cred că era cerul azuriu. Și tu zici, nu era chiar azuriu, era un albastru mai închis, așa, mai... Dar sigur era mai închis, sigur, Domnul, era mai închis. Ești dispus să pui mâna în foc, Domnul, era numai ca să stai împotriva cerurilor. Nu era azuriu. Azuriu. Ce atât azuriu? Numai pentru că nu-ți place de acela și de ce să nu ai tu dreptate? Ei, ceva cu finețe din acest păcat, nu așa brutal cum l-avem noi, a avut și Petru atunci când a stat împotriva lui Pavel în... Dar asta a fost partea omului. Omul nu murise din el. Nu murise. Adică omul încă era omul, cu toate ale lui, și cu bune și cu rele. Dar continuu se colabora cu Dumnezeu, continuu lucra. Dar din când în când mai epata omul, mai ieșea în decor, mai făcea câte o prostie. Așa s-a întâmplat și atunci, așa s-a întâmplat cu oricine. Așa, de exemplu, Sfântul Ioan Gură de Aur. Are operele de tinerețe și are operele de maturitate. Și se vede că lucrează Dumnezeu cu el în decursul vieții lui. Adică nu-i din start el e sfânt și tot ce spune el nu-i e infailibil. Nu. Are nenumărate cuvinte de foc extraordinare în prima parte a tinereții a vieții, dar are și unele exagere și unele chestii tipic tinerești. Înțelegeți? În care iei lucrurile așa, heirupist. Nu numai așa și nu se discută altfel. Și se vede cum se îmblânzește și se rotunjește gândirea lui și se curățește și se finisează și se înalță parcă spre maturitate. Despre aceleași lucruri. Exact despre aceleași lucruri vorbește altfel peste 20 de ani. Nu cu totul împotriva ceea ce spun. Niciodată cu totul sau niciodată în contradicție. Dar altfel. Știi, adică una e să zici despre un om că Doamne, e tânăr și neliniștit. Zici despre un om așa cu ton că judecător. Și alta e să zici, domnule, e tânăr, are încă de învățat. Deci, cu totul și cu totul, tonul schimbă dintr-o dată poziția ta față de omul ăla. Poți să zici cu același lucru, poate cam cu aceleași cuvinte, dar tonul să arate că îl excluzi și că nu discutăm. Sau să zici aproape aceleași cuvinte, cu mici diferențe de nuanțe, dar să simți că îl acceptă și îl primește și îl îngăduie. Ei, cam astea sunt diferențele în opera Sfântului Ioan Gură de Aur. Nu, dar se simte lucrarea lui Duhului Sfânt, încetul cu încetul cu el. Duhul Sfânt lucrează tainic, încetul cu încetul cu sufletul omului. Îl învață, îl înțelepțește, căci noi nu știm nici să ne rugăm, zice Scriptura, ci Duhul Sfânt vine să se roage noi cu suspine negrăite. Deci ce înseamnă asta? Noi nu știm nici să ne rugăm. Înseamnă că nu știm nici tainele cele mari ale credinței, nu știm să înțelegem Scriptura, nu înțelegem, nu numai, de când zice noi nu știm nici să ne rugăm, e ca și mai zice, tocmai ca să înțelegi Scriptura trebuie să te rogi. Păi, dar tu nu știi nici să te rogi, nu știi. Ca să înțelegi nu știu ce trebuie să te rogi, nu știi nici să te rogi. Asta vrea să zic că, păi dacă tu nu știi nici să te rogi, înseamnă că niciuna dintre tainele mari nu le știi și trebuie să te înveți Duhul Sfânt încetul cu încetul ale credinței, ale credinței. Dar asta e o învățare așa tainică, în timp. Asta ne învață, că nu știm, ci Duhul Sfânt vine și se roagă noi cu suspine negăite, învățându-ne cum să ne rugăm. Nu că El vine, se roagă și noi stăm așa și zice, hai Duhule, vină iară că eu trebuie să mă rog. Adică eu stau și tu roagă-te că nu avem... Nu, ci tu trebuie să devii rugător împreună cu Duhul Sfânt. E o împreună lucrare, așa și în orice. De exemplu, asta spunea Părintele Serafim Roz și zicea, tot ce s-a adăugat în timp, tot ce s-a lucrat de la primul sinod până la ultimul sinod ecumenic și după aceea, sunt lucrări ale Duhului Sfânt în biserică. Prima dată s-a vorbit în primul sinod numai de Mântuitorul nostru Iisus Hristos și de dumnezeirea Lui. După aceea s-a lămurit și dumnezeirea Duhului Sfânt în al doilea sinod. A fost o lămurire care a fost adusă de Duhul Sfânt peste oameni, peste biserică. După aceea al treilea sinod s-a lămurit și faptul că Maica Domnului e născătoare de Dumnezeu și s-a pus cu cuvânt mare cinstirea ei în biserică. Dar aceste lucruri nu erau lămurite până atunci, nu erau încă așezate de săvârșit. A fost o lucrare a Duhului Sfânt, din neam în neam, din generație în generație. Maica Domnului a lucrat cu mii de minuni, a arătat, a dezvelit, neîncetat puterea și lucrarea ei, încât oamenii au ajuns până la... Și a învățat Duhul Sfânt că da, așa este Maica Domnului. Și tot așa, și tot așa, și tot așa, s-a adăugat. Deci nu neapărat întoarcerea noastră în primul veac ar fi întoarcerea adevărului absolut. E ca și mai zice întoarcerea ta la grădiniță, e întoarcerea adevărului absolut. Nu e chiar întoarcerea la adevărul absolut la grădiniță. jucării, chestii, nu știu ce. Nu e chiar așa, adică este o evoluție, o înălțare, o ridicare tot mai multă. Așa și liturgia. Ea a început, liturghiile au început prin se citea din cuvântul lui Dumnezeu sau se amintea ce a vorbit Hristos Mântuitorul, predicau apostolii, vorbeau despre acel cuvânt și după aceea se rugau, chemau pe Dumnezeu și frângeau pâinea. Chemau pe Dumnezeu asupra pâinii și o frângeau și asupra vinului și împărțeau între ei și mâncau. Atât era liturghia. Și au niște chestii foarte simple. Aceste lucruri simple au rămas și acum, tot așa. Ne aducem aminte de Evanghelie, de apostol, preotul predică sau ce trebuie să spună exact ca apostol. E bine, dar cumva amestecate cu rugăciuni. Faptul că aceste rugăciuni, de exemplu, este rugăciune dinainte de Evanghelie, de a ne strălucește în inimile noastre, iubitorile de oameni, adică chemăm pe Dumnezeu să ne învețe El cum să explicăm cuvântul. Toate acestea nu sunt niște adăugiri care trebuie scoase, ci s-au venit pe parcurs ca o lucrare a Duhului Sfânt în biserică. Adică am învățat-o mai mult, că trebuie să, așa cum tu înveți. Prima dată zici, păi trebuie să te rogi. Și începi și te rogi. Să zicem când ești copil. Și zici, trebuie să rogi, Doamne Dumnezeu nostru, nu. Păi zici, păi nu așa. Doamne Dumnezeu nostru înseamnă Iahve Elohim. Și înțelegi ce înseamnă Iahve, ce înseamnă Elohim. Mergi mai departe și deci se aprofundează mai mult cuvântul pe care... Tu, cu cât mergi mai departe, înțelegi tot mai adânc. Cu cât recanii, tu înțelegi tot mai adânc și tot mai nuanțat multe lucruri pe care atunci le ziceai așa, că trebuie zise. Așa a fost și în biserică. Tot mai mult s-au lămurit lucrurile, tot mai mult s-a lămurit că la sfârșit de tot s-o chemăm și pe Maica Domnului la orice rugăciune, să zicem și către Maica Dumnezeu, ca cea mai mare dintre sfinți. Preasfântă Născătoare Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Să o chemăm și pe ea. Și s-a adăugat și asta și n-a fost o greșeală. Și tot așa, încât liturghia a ajuns la măsura asta. Ea poate evolua în timp și poate să se mai adauge ceva. Sau se poate nuanța anumite lucruri în care va înțelege omul și mai mult și de ce e nevoie. Nimic nu e static. Nimic nu e așa, gata, o căzut din cer și așa rămâne. Ăsta era surul din cer. Citiți-l. Da.
Dacă cineva, prin preot, ar face liturghia, nu spune, în primele secole, adică nu mai citim Evanghelie și transformarea darurilor, ar fi o greșeală sau
nu, sunt,
transformarea?
Sunt, în Grecia se mai face, în alte părți, se mai face, în Antiohia, se mai fac liturghiile Sfântului Iacov, se mai face și liturghia Sfântului Marcu, se mai face și liturghia Sfântului Ambrozie, care n-au fost, nu sunt condamnate de biserică, nu sunt socotite nefolositoare, nu sunt socotite că nu coboară Duhul Sfânt acolo. Numai că s-a renunțat încetul cu încetul la ele și s-a accentuat pe alte două liturghii mari, a Sfântului Ioan Gură de Aur și a Sfântului Vasile, de la care ele n-au rămas numai la cât a făcut Sfântul Vasile și Sfântul Ioan acolo. Erau esența ceea ce a făcut el, dar în timp s-au adăugat. Când în perioadele mari în care au fost nenumărați mii și zeci de mii de oameni erau duși în robie, s-au adăugat în ectenii și s-a zis, pentru cei robiți, era turcii și arabii, asta era practica lor. Se atacau ținutul întreg și zeci de mii de oameni erau duși în robie. Zeci de mii, părinții tăi, frații tăi. Păi s-a adăugat în rugăciuni pentru cei robiți și pentru mântuirea lor Domnului să-L rugăm. Adică oamenii ăia robiți acolo, cum să nu-ți aduce aminte de ei? Dacă, de exemplu, acum ar fi, cine știe ce ispite ale minții omului, ce ispite poate ataca omul așa să-l distrugă. Nu știu, prin cine știe ce lucruri și chestii electronice, prin cine știe ce unde electromagnetice ar ataca omul, omul s-ar distruge pe sine prin lucruri de felul ăsta. Se presupune că ar apărea asemenea ispite. Păi se poate adăuga acolo. Se poate adăuga să ne rugăm pentru asta. Nu zici, cum Dumnezeu a adăugat la liturghie așa ceva. Păi dar liturghia e o chestie vie. E o lucrare a ta, o legătură a ta cu Dumnezeu. Ia, de exemplu, de aceea am încercat marțea și joia să facem liturghia așa rostită. Pentru că ea a devenit foarte, tot timpul o cântăm și bine a fost că s-a cântat în timp, s-a intonat liturghia. Pentru că dacă nu se intona, gândiți-vă și acum la țară cum sună în general. Că de-abia câțiva cântărezi mai buni și cântă Doamne miluiește. Dar dacă ar zice tot poporul Doamne miluiește, Doamne miluiește, fiecare ar zice. Știți că poporul ar trebui să spună. Păi ar fi groaznic, ar striga unul mai tare, unul mai gros, unul ar striga mai evlovios, ar striga, Doamne, miluiește! Cum? Nu? Și ar fi urât, ar fi, dom'le, nu merge. Și atunci a încercat ca să nu facem din liturghie așa un spectacul și un circ, și din rugăciunea către Dumnezeu, s-a încercat cumva să fie câțiva care numele credincioși și-o răspund. Adică să fie cât de cât, armonic, frumos, să nu te râfie la urechi, să nu... Păi... Deci nu e un rău că s-a cântat sau s-a intonat. Dar dacă sunt comunități cum sunteți voi și sunteți tineri și, nu, și vă puteți abține să nu arătați voi că eu sunt mai credincios și strig acum și puteți să ziceți să răspundeți voi tot poporul la ceea ce zice preotul, încercăm marța și joia asta să facem. Adică toate se rostesc, se citesc. Pentru patria de sus și pentru mântuirea sufletelor voastre, noastre, Domnului să ne rugăm. Și păi ziceți toți, Doamne miluiește! Încercați să ziceți toți într-un ison. Acum, dacă s-ar găsi unii mai vrednici care să urle cât mai tare și nu știu ce, nu prea mai merge și ar trebui să oprim tot și să zicem, să zică numai aia de sus și nu știu ce. Acum, mie îmi pare rău când se aud numai cei de sus din cor și voi nu vă auziți. Să încercați să vă auziți și voi, să ziceți deodată cu ei. Ei să fie numai ca și canonarhii. Știți, în mântuirea Atos, este un canonar care zice, dinainte parcă rostește puțin cuvintele, cum făcea Adrian Păunescu. De rostea așa versul și ceilalți știau cum să zică. Așa ar trebui să fie corul, adică ei numai să dea cumva impulsul și ceilalți tot poporul să zică împreună cu ei. Să zică. Că ce este greu să zici? Preotul este să zice pace tuturor. Și vă zice și Duhului tău. Nu? Tot poporul poate să zică asta. Asta zicea tot poporul în vechime. Asta era relație între preot și între Dumnezeu, preot și popor. Era așa ca o continuă dialog rugăciunea aceasta. Pe care ea s-a transformat mai târziu un fel de spectacol aproape teatral, în sensul că preotul zice numai el și cu intonații speciale și poporul stă ca la teatru și zice a zis bine, când nu știu cum. Că nu trebuie să fie așa. Nu trebuie să fie așa. Așa. Să ne întoarcem. Să ne întoarcem la text. Aici în text iarăși o chestie care merită să o vedem. Nouă ni se pare că cei de la Dumnezeu, că Dumnezeu, zicem rugăciunea Împărate Ceresc, să zicem. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindă-ne și toate împlinești. Deci Duhul Adevărului. La tine nu este minciună, zicem, la Dumnezeu, nu? Sau zicem despre Mântuitorul că El este calea, adevărul și viața. Și noi când știm de adevăr, nouă ni se pare că a mărturisi adevărul sau a spune adevărul e o chestie. Pur și simplu trebuie să te duci la omul ăla în față să-i zici, de exemplu, să spui că, să zicem că un om are o boală foarte gravă, foarte, foarte, foarte gravă și el nu prea ar putea să suporte să audă că are acea boală gravă. Dom'le, dacă a zis Dumnezeu să spunem adevărul, asta înseamnă că te duci în fața lui să știi că ai cancer limfatic, ultim stadiu și nu știu ce și nu știu cum. Așa ar trebui să-i spui, nu? Că așa a zis Dumnezeu. Nu e adevărat. Nu ăsta e adevărul, nu despre adevărul ăsta vorbește Hristos. Nu în felul ăsta trebuie să fim noi ucenicii lui Hristos. Știți că Părintele Steinhardt tocmai s-a certat în închisoare cu un episcop luteran care înțelegea așa adevărul și dacă l-a întrebat securiștii, cu cine te-ai întâlnit în ultimele două luni? Și a zis, m-am întâlnit cu. Și a scris pe toți, că așa a zis Hristos, să spun adevărul. Și a scris 200 de oameni. În următoarea zi, toți 200 au fost în pușcărie. Și a zis, păi mă, băiatule, dar nu așa, adică ce? Ăsta e adevărul. Da, a zis Hristos, să spui adevărul. Nu așa, nu înțelesul ăsta așa brutal și așa și aici. Pavel, Petru spune adevărul despre Hristos, dar cu câtă finețe îl spune aici în cuvântul acesta. Adică ia pe oameni de la măsura lor. A, că noi, înțelegând că trebuie să luăm pe oameni la măsura lor și să-i aducem la înțelegerea adevărului, s-ar putea noi să luăm razna și să începem să mințim, să facem mecherii, să profităm de chestia asta, că nu chiar trebuie să spui adevărul în față că îl distrugi și pe asta te acuzi, să spui tot felul de prostii sau să inventezi. Asta e păcatul omului. Nu-i greșeala, așa cum o mamă, să zicem, că vrea să explice copilului că nu se mai ia bicicletă, că au lipsul de bani. Și i-a primit jumate de ani la copil că nu-i mai ia bicicletă, că ia bicicletă și după aceea, în seara aia, trebuie să-i spună. Par fi foarte bine și așa o chestie în numele lui Dumnezeu, dacă i-ar spune direct, nu-ți mai iau bicicletă, gata, în numele lui Hristos. Așa a zis Hristos, să spun adevărul. I-ar face bine copilul acelui, dar ar fi distrus și supărat și necăjit. Și nu. Dar ar fi o minciune să încep să-i spui că ți-e mai greu și că o să faceți cumva, poate va ajuta Dumnezeu și poate într-un timp mai scurt decât credeți o să reușiți, dar acum nu reușiți. Nu, nu. Nu poți să-i spui, sau la măsura copilului, cum poate el să înțeleagă. Dar nu un adevăr, că nu e un adevăr ăsta. Ci mai un adevăr spus cu multă bunăvoință și cu dragoste. Nu? Că asta e de fapt. Adevărul spus cu bunăvoință și cu dragoste. Asta lipsește. Ei, Sfântul Apostol Petru a spus acestor evrei un adevăr cu multă bunăvoință și cu multă dragoste. Nu s-a dus acolo și le-a zis, voi sunteți evrei, l-ați ucis pe Hristos, vai de capul vostru. O să muriți în păcatele voastre dacă nu veniți să vă botezați acum, v-ați ras. Așa putea să zică. Și nu venea nimeni. Și se învărtășau toți. Și ziceau, cine e ăsta care ne spune nouă că se întorcea cineva, dar el cu câtă finețe începe să le spună, de prorocirea lui Ioil, de prorocirea lui David, să spună ceea ce ei trăiseră, să le explice puțin din ceea ce au trăit ei și pe aceea să înceapă să le spună, știți un om cu numele Iisus, un bărbat, nici măcar n-a început să le spună că este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, voi ce ziceți că e bărbat? El a început să zică și urcă încetul cu încetul spre înțelegerea adevărului cu ei și începe să le spună că e un bărbat, dar uite că Dumnezeu a zis așa și că uite David a zis că este Domnul, zisa Domnul, Domnului meu. L-a numit pe el Domn al Domnilor și Stăpân al Stăpânilor, David, l-a numit pe acesta și l-a numit Nemuritor și l-a numit înainte de el, că tu ești născut dinainte de Luceafăr. Deci David spune lucrurile acestea despre acesta, dar cu câtă finețe vine Petru din spate și le spune, știți acest bărbat, uite ce zice Pavel despre el, uite ce zice David despre el, uite ce zice. Și la sfârșit, foarte interesant, după ce spune lucruri mari, dar nu de la el, ci de la proroci despre Mântuitorul, după ce înalță așa de la bărbat, o mai mult spune despre el, după aia se întoarce și spune un lucru iară micuț, așa, ca să nu-i turbure, și un crescendo tot timpul, ca și cum ai zice cineva, să zicem că învață, eu știu, face exerciții fizice. Dacă o ții tot timpul într-un crescendo neîncetat, la un moment dat cedează omul, îi presnește mușchiul, se rupe ligamentul, nu mai poate. Ei, și atunci, adică, mai odihnește, gata. Astăzi faci numai 500 de genuflexiuni, nu mai faci 3500. Faci așa, cu dreaptă măsură. Ei, așa a făcut și Pavel. Petru, a ridicat și pe aceea a lăsat iar. Dar asta nu înseamnă că el a lăsat adevărul. Ce fin e adevărul de spus oamenilor. Dar pentru că adevărul acesta trebuie să fie spus cu dragoste și cu bunăvoință, cu înțelegere pentru un să fie drag de ei, să fie milă de ei că n-au înțeles și că nu cunosc și că nu mă interesează. Eu le spun dacă vor să știe, dacă nu un iad cu ei. Îmi pare rău. Nu se poate așa. Deci Dumnezeu nu face așa. Și asta arată și prin faptul că el o spunea în pilde, tot adevărul său îl spunea în pilde, tocmai pentru că cei ce vor să înțeleagă, să înțeleagă, să se mântuiască, cei ce nu vor și nu sunt pregătiți încă să se mai ascundă sub ideea că poate n-am înțeles. Nu era vorba despre mine, era despre altul era vorba. Și să-i mai dea Dumnezeu timp de gândire omului, să nu-l pune în fața unui adevăr absolut în care ori alegi, ori n-alegi și dacă ai ales, ești terminat, dacă ai ales prost. Dumnezeu nu face așa. Nu te forțează, nu te pune. Știți, noi avem impresia aceasta că este un moment, Dumnezeu te pune în fața unui moment și dacă atunci ai greșit, s-a terminat. Nu, Dumnezeu te pune iarăși înainte, iarăși, îți dă alternative, vede că ai greșit, încearcă iarăși, poate că n-ai știut ce faci, din nou. Și dacă aceste alegeri ale tale sunt consecvenți spre rău, consecvent, atunci putem zice și la sfârșit, la judecată, ce va judeca Dumnezeu. Dar nu că el a hotărât dintr-o hotărâre a ta, că tu ai hotărât și deja te-am văzut. Măsurat, cântărit, văzut. Gata. Mene, mene, teche, lufasil. Gata, ești terminat, nu mai ai nicio șansă. Nu e adevărat, nu faci așa cum. Dacă ar face, ar fi terminat, nu are nimeni șansă. Dar nu e așa. Îți dă timp. De aceea, de multe ori Dumnezeu pare plictisitor de blând, plictisitor de nu face nimic, nu mișcă nimic, tot mă lasă să încerc. Păi ar fi trebuit să facă mai rapid, să-mi zică, pac, ești, nu ești bun de nimic, nu ești mântuit. Nu e adevărat, Dumnezeu nu face așa, ci îți dă toate șansele, te încearcă. Încearcă toate chipurile cu tine. Și ca să ajungă, pentru că îți dorește mântuirea și te vrea acolo, și ca să ajungi să zici da, să ajungi să zici bine, Doamne, să-ți întorci firea după ce ai ales de mii de ori nu, să poți să începi să zici da. Și el nu se grăbește să te oprească pe tine ca, să zicem, de aceea Dumnezeu nu oprește viața unui om care, să zicem, bea, unui om care fură, unui om care face cele mai urâte și negre lucruri, desfrânează continuu. Și înainte nu ar trebui să-l stopeze, să gata, să moară, ce să mai, de ce să mai trăiască tata dacă bea toată ziua? Moară, Doamne, măcar să se liniștească și el și noi, dar tu nu te gândești la faptul că el până atunci alege zilnic, nu ne intră Dumnezeu și Dumnezeu îi dă timp și tot așteaptă, se folosește de mica ta blândețe, de mica ta înțelegere că poate la un moment dat, după ce îl mustră conștiința în spământător, după ce se trezește din toată mizeria în care a trăit ața ani, după ce vede că Dumnezeu l-a îngăduit 3 ani să bea ziua și noaptea și totuși l-a lăsat și nu s-a îmbolnăvit și nu încă mai e sănătos, poate să trezească să zică da. Dar să zic un da încă fiind capabil să zică și nu. De ce vă zic asta? În pilda fecioarelor înțelepte și așa neînțelepte se dă de înțeles lucrul ăsta. Că o alegere în timpul în care ești liber încă și poți să alegi și poți să O alegere în timpul tinereții, în timpul vremii, în vremea în care ești încă sănătos, în care ești încă capabil să alegi cu ușurință între bine și rău. O alegere bună e de mii de ori mai valoroasă decât o alegere atunci când ești necaz și în ispită și în încercare. E de mii de ori mai valoroasă. Și de aceea Dumnezeu zice, Doamne, dar deci nu-i dă o boală grea tatălui meu sau mamei mele, să zicem că ea avea. Să fie bolnav, rupt, terminat. Și atunci el o să aleagă. Dar Dumnezeu, dar n-are valoare alegerea aceea cum are valoarea atâta timp cât tu încă nu ești terminat de boli. De ce vă zic asta? Uitați, zice Mântuitorul că s-a strigat, iată, mirele vine, ieșiți în întâmpinarea lui. Adică e ca și mai zice moarte aici. Gata, mori. E ca și cum vine boala și spune, Doamne, în două luni ai cam dat colțul. Nu mai știu ce ispită sau încercări peste măsură de mare care te apropie de moarte, te apropie de întâlnirea cu Dumnezeu. Că asta înseamnă venirea la mine. Te întâlnești cu Dumnezeu, urmează întâlnirea. Și se pune în fața ta moartea fără discuții. De numai că mi se pare că nu mi se pare. Vine, e aici. Ei, aceștia fug să găsească un de lemn, să-l cumpere. Nu mai are valoare strădania lor de atunci. Nu mai are valoare cum avea valoare dacă îi plecau înainte. Nu mai are valoare. Pentru că acum, vrând nevrând, lenea ta a dispărut că știi că nu mai ai altă șansă și că uite, Doamne, gata, trupul meu a dispărut, puterile mele trupești nu mai sunt bune, măcar lumea de dincolo s-o câștig. Dar nu mai are valoare osteneala asta față de osteneala pe care o făcea atât timp cât trupul tău era bun, cât osteneala ta era, puteai să faci sau să nu faci. Aici se explică și aici este taina și de ce Dumnezeu îngăduie atât de mult zile și ani oamenilor care noi zicem că sunt răi. Oamenilor care trăiesc în bogății peste măsură și fac rău peste rău și pentru că Dumnezeu încă nădăjduiește la mântuirea acelui suflet și că încă se folosește de bunătatea și de blândețea ta încă să mai rabzi, iar această blândețe și bunătatea ta că mai rabzi răul acelui om dacă e în familia ta s-o va socotiție cu nună și te vei mântui prin asta nefăcând nimic, nici rugându-te, nici făcând tu cine știe ce, numai că rabzi pe celălalt și nu te revolți până la sfârșit cu totul și cu totul împotriva acelui om și nu te teziști de el și nu-i faci rău în sine, numai pentru că rabzi acestea este mântuitor pentru tine, iar acelui om îi se dă mare șansă că poate se va întoarce, ca să nu zică la a doua venire, dacă mai îmi dădeai o jumătate de an, eu mă întorceam. Dumnezeu lasă până în ultima clipă și încearcă cu el. De-abia, deja când vin necazurile și bolile mari, e o coborâre, e o treaptă mai jos la care Dumnezeu coboară cu acel om. Nu s-a putut cu binele. Coboară mai jos Dumnezeu. Încearcă cu tot felul de ispite. Îl ia mașina pe bord, îl duce nu știu cât. Încearcă cu tot felul de chestii. Dacă nici așa îl coboară și mai jos la bol, la necazuri care îl strâng din toate părțile, îl țin ca niște chingi în care nu mai poți să scapi. Nici cum, nu mai te poți preface, nu mai poți zice nimic. Și atunci deja e mult prea târziu și sufletul nu știu ce mai poate face. Face într-o anumită măsură. Este și acolo mântuire, dar nu putem ști cât și cum. Nu putem ști. Și asta dovedește și faptul că aceia care acolo strigă și urlă că gata, dar te-am cunoscut, te știu, te iubesc, de acum înainte nu voi mai face nu știu ce, dacă cumva se vindecă, foarte mult se întorc chiar la patimile lor. Și asta dovedește clar că nu e o alegere adevărată. Așa cum cei din avion, când cade avionul jos, sunt toți mari rugători și iubitor de Dumnezeu, dar când avionul se restabilește și golul de aer nu mai există, își vin toți în fire și zic, ce mă, te-ai speriat? Mergem la Paris și bem nu știu ce și face și drege. Îți te întorci la felul tău normal de a fi, adică nepăsător. S-au părut prefăcut plin de bărbăție și de o hotărâre. Dar a fost adevărată starea aia? N-a fost adevărată atâta timp. E ca și cum mai zice unei fete sau fata unui băiat, te iubesc, te iubesc, te iubesc și după câteva timp nu mai simt, nu mai simt. A fost adevărată starea de iubire? Nu cred că a fost adevărată, chiar dacă el ar fi sare să pună una în foc. A fost adevărată, că am simțit așa, cu tremura din inima mea. Și ce dacă? Nu ține în timp, nu are valoare. Adevărul este fiul timpului până la urmă. Ce ține în timp este adevărat, ce nu ține în timp nu este adevărat. Și din textul acesta al Sfântului Petru, asta e iarăși un lucru pe care trebuie să-l învățăm, că Dumnezeu lucrează tainic, încetul cu încetul cu omul, ia pe departe, îi vorbește fin, în șoaptă, nu-i strigă la ureche de la început. Asta a încercat să spună și Părintele Arsenie când a vorbit de cele șapte surle cu care Dumnezeu, surlele care trezesc sufletul omenesc, începe cu cele fine, cu cele subțiri, și după aia, la sfârșit, ajunge la cele mari și grele. Adică Dumnezeu nu vrea și nu e pornit pe surlele grele, ci pe cele finuțe, dintre întrebările care le-ați spus voi. Cineva zice că nu-și găsește păcate. Cred că e grav cu mine. Sfinții își vedeau tot timpul păcatele. Nu știu ce să fac. Cel ce vede păcatele e mai mare decât cel ce învie morții, ziceau părinții. E un lucru așa de mare să-ți vezi păcatele, încât nu poate omul singur. Știu că pare așa o chestie bătucită, că să-ți vezi păcatele și pocăință și te pare oboseală. Și mă, las-mă păcatele cu... Da, dar să-ți vezi păcatele înseamnă ascunde în sine o mare, multe virtuți. Cel ce își vede păcatele nu mai judecă. Că dacă te vezi pe tine, ce să judeci pe alții să stai să te uiți la el, să râzi și să-l ironizezi și să-l bajocorești? Că dacă te vezi pe tine om păcătos, dacă te vezi om păcătos, dintr-o dată vezi că ai nevoie de Dumnezeu, că nu poți ieși fără Dumnezeu din starea aceea. Asta e un prim bine absolut pe care îl pățești dacă îți vezi păcatele. Al doilea, vezi că ai nevoie de dezlegare de Dumnezeu și Dumnezeu lucrează prin oameni și că ai nevoie de biserică și ai nevoie de ceilalți și începi să lași mult din nasul tău de sus și să-l pleci. Ce până atunci nu rezervai tu, făceai tu, drăgeai tu, nu mai poți și trebuie să fii în rând cu baba Safta și cu Ionel și cu nu știu cine, șoferul și cu... Și tu care erai mare profesor, cine știe ce erai, trebuie să pleci capul. Și asta e o mare smerenie și mari sunt oamenii care au smerenia aceasta și care îngenunchează și, cum zicea Părintele Arsenie, intră sub ascultarea lui Dumnezeu. Și oamenii în genunchi devin mai mari decât oamenii în picioare. Acei oameni care reușesc să smerească și să-și plece mândriile devin mai mari ca cei care stau în picioare bățoși și... Ați vedea păcatele, cum ziceam, înseamnă a nu judeca. Ați vedea păcatele înseamnă a înțelege pe ceilalți și a te dura pentru ceilalți care trăiesc și ei în păcate și în greșeli. De exemplu, un exemplu dat de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care altfel vedea păcatele noastre și nu cum le vedem noi. Noi când vedem păcatele unui om, îl judecăm și ne scârbim și cel mult ne mai și enervăm pe el și nici judecă când vine să le trage în palme. Mai ales când păcatul e mândria, când păcatul e mânia, când păcatul e tot felul de vicii de-astea care ne tulbură, beția, hoția. Și vine să-l iei la palme, îl bați, îl împuști. Îl împuști în casă, dacă e hoț, îl împuști. Că e hoț, domnule, am tot dreptul, e hoț. Deci toate acestea pe noi ne scârbește și ne învârtoșează și ne tulbură mai mult decât la noi înșine. Deci când vedem la altul păcatul, deci suntem, socotim că suntem vrednici și să-l ironizăm tot timpul și să-l bajocorim și pentru că e păcătos, pentru că e bețiv, pentru că e nu știu cum, pentru că e nu știu... Se pare că te îndreptățește să fii rău, nepăsător, urâcios cu el. Și cum reacționează Dumnezeu la acești oameni? Foarte greu să ne comparăm noi cu Dumnezeu. Fiind la masă cu vame și cu păcătoși, vă dați seama ce înseamnă cu vame și cu păcătoși. Ce însemnau vame și? Vame și erau cei mai îndrăzneți oameni ai vremii. Cei mai bățoși, cei mai șmecheri. Asta erau vameșii. Și erau oameni legi de romani care trebuiau să știe pe strada lor și în jur fiecare ce case are, cât are în casă, ce capre are. Ăia trebuia să fie ca securiștii noștri. Să știe tot. Să asculte toate șaptele. Să fie șmecheri. Să știe tot ce mișcă în cartier. Și el se ducea și zicea romanilor, are 3 capre, nu numai 2, cât a zis. Deci el știa tot. Și se ducea și te intimida. Păi, mă, eu spun, dacă nu îmi dai și mie nu știu cât, eu o să-i spun că ai 3 capre. Și era o întreagă, de aceea i-ura poporul. Pentru că aceștia erau cozle de topor și mecherii care țineau totul stăpânire. Și care trădau pe iudei. Erau iudei dintre iudei. Ei, oamenii ăștia, să stai la masă cu ei, vă închipuiți când sunt mulți vameși la un loc. Când erau, că dacă ar fi fost numai unul zmerit lângă Hristos. Dar nu, erau mulți. Și îl chemau la masă. Doamne, face minuni, face nu știu ce, să-l chemăm. Și vă dați seama că acești oameni la masă cum erau. Spuneau glume, râdeau, erau bățoși de multe ori. Și acești farisei care erau foarte scrupuloși și foarte atenți și la masă se făau de nu știu câte ori și nu vorbeau nu știu cum și erau atenți la toate chichițele și aveau un fel de scrupulozitate a credinței extraordinară, ziceau, iată, învățătorul vostru mănâncă cu vame și cu păcătoși. Și când auziți acest cuvânt, să vă închipuiți cum arăta o masă de aceea. Nu totdeauna, dar de multe ori putea să arate când s-au scandalizat aceștia, cu siguranță arăta. Nu destul de bine. Nu erau niște sfinți așa stând acolo. Erau mai se distrau, mai ironizau, mai făceau nu Hristos. Ei, cu siguranță, se încurajau în ale lor, vorbeau. Că doar nu deveneau într-o astăzi sfinți toți farisei și nu și toți vameșii și toți păcătoșii și toate desfânatele care veneau la masă. Ei, și Mântuitorul ce le răspunde la oamenii aceștia? În fața unor oameni care spun ironii, care beau mai mult decât trebuie, care mănâncă și se giftuiesc, care vorbesc și se judecă între ei, care noi de obicei devenim foarte recalcitranți și nu îi suportăm pe oamenii aceștia. Mântuitorul nu vede așa cum a spus, niciodată n-a zis. Mâncăcioșilor, bețivilor, nu vă mai ridicați de la masă, nu vedeți altceva în viață decât mâncare și băuturi. Nu a zis niciodată despre acești oameni, dimpotrivă, i-a tratat ca pe niște bolnavi. și zice, după ce i-a zis, iată, de ce stai la masă cu vameși și cu păcătoși? Și Mântuitorul se întoarce despre ei și zice, n-au trebuință de doctor cei sănătoși și cei bolnavi. Deci el spune despre acești oameni că sunt bolnavi și îi trata ca pe niște bolnavi, adică nu-i judeca. Cum se uită un medic la un bolnav? Nu se uită la el că să-i tragă o palmă, că s-a uitat nu știu cum la el, că el are o problemă la ochi cu nu știu ce. Te uiți ca la un bolnav și mai ales la cei cu probleme psihice, nu îi înseamă ce spun, la cei cu probleme de nu știu care tip, eu știu, cu glandele, cu nu știu ce, care devin nervoși, irascibili, nu știu, la fel, îi tratez ca pe niște bolnavi și nu o iei razna la bătaie cu ei și la certuri și la scandalul, nu? Ei, așa se uită Dumnezeu la oamenii aceștia, mândri, el nu-i vorbește rău, nu devine recalcitrant cu ei, nu? Și îi privește ca pe niște oameni bolnavi, pe când noi nu, foarte greu putem să privim așa. Noi nu privim așa. Cum zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, iubesc păcătosul, urăsc păcatul. Foarte greu. Noi nu putem face distinția asta. Noi îl urăsc și pe păcătos și păcatul, așa de îl tai dacă îl văd. Adică, asta e felul în care vede Mântuitorul lucrurile. Foarte greu. Foarte greu, dar singurul poate adevăra, singurul care poate schimba vreodată pe cei oameni. Cred că singurul. Deci, cum ziceam, cel ce-și vede păcatele nu mai judecă pe celălalt. Mântuitorul, echipul nostru de săvârșit, așa ar trebui să fim noi. El nu avea păcate, dar el își asuma ca și cum ar avea el toate păcatele lumii. Și nu-i judeca pe cei oameni. Nu-i judeca. Vă dați seama? Nu-i judeca. Da.
În momentul în care vezi păcatele celuilalt, reflecți în el. Ce vezi la el, regăsești în tine.
Cel mai mult ne enervează și ne supără, mai ales când vedem păcate pe care le facem și noi. Dacă tu, de exemplu, ai ticul ăsta, că tu o faci așa. Să presupunem. Și altul face la fel, cel mai mult te enervează chestia asta. Dacă ăla are o altă chestie care face așa, nu prea te enervează. Dar chestia că face tot timpul așa ca și tine, nu-ți place, se pare foarte scârbos așa. Tocmai pentru că poate ți impui și ție și ți impuți că nu-i bine și așa, dar ți-i greu să te pui la respect chiar așa, să nu mai fac, să nu mai fac. Da, să nu mai fac așa puțin. La mine nu-i chiar așa, nasul meu nu mai finuț și se vede frumos. Dar când îl vezi pe celălalt, imediat sari și parcă te răzbun și pe tine și pe tot ceea ce ai vrut să spui ție și să-ți reproșezi ție, reproșezi la ăla, mănânci de viu. Rezolvi cu el treaba. Așa și la orice păcat. Așa e. Părinte, e bine să cerem lui Dumnezeu să ne vedem păcatele? Da, foarte bine. A fost rugăciunea de căpetenie a tuturor pusnicilor, trăitorilor, sfinților. Unul n-a scăpat să nu zică. Arată-mi, Doamne, păcatele. Pentru că e un bine absolut. E un bine absolut să zici păcatele. E bine absolut, acum nu să-ți vezi numai păcatele și să trăiești într-o stare de deznădejde și să fii disperat și nu. Și Dumnezeu să se arete, dar să-și dea și nădejde și putere să lupți motiva lor și să ți le biruiești, da. Da, e foarte bine. Din toate perspectivele e foarte bine. Cine își vede păcatele nu va greși nici în rugăciune, nu va fi înșelat de diavol, va avea smerenie, nu va cădea într-un fel de înșelări cu mintea, cu rugăciunea. De ce Dumnezeu i-a schimbat numele lui Avram? E mai mult de spus și nu o să stăm acum de vorbă. Și ce să facem să le vedem? Cum v-am spus? Îl rogi pe Dumnezeu să le descopere și te pregătești. E ca și cum ai zice, am vorbit cu minerii să aducă o mașină de cărbuni. Păi te pregătești în curte, faci loc, va veni cărbunele. Va veni cărbunele și o să... Nu te faci, zici, vai cât negru, vai ce murdărie, vai! Este, se ale tale, nu le știai tu. E ca și cum a venit niște fântânari și-ar scoate din pământ de acolo de la tine. Și zice, Dumnezeu, și credeam că era curat și frumos și la un sub 50 de centimetri, numai mizerie și cu noaie și... Nu-i curat. Dumnezeu nu ți le descopere numai așa că îi place să ți le descopere și îi place să ți le vezi și tu să stai așa zmerit și distrus. Nu. Ci pentru că ele sunt acolo și dacă nu ți le vezi și nu ți le recunoști, nu poate începe războiul împotriva lor și ele rămân ca niște semințe așteptând momentul să îi spunească din pământ când vor avea apa necesară să iasă. Și tu trebuie să începi să le biruiești pe fiecare, pe toate și să le scoți afară din casa ta. De asta ți le descoperi Dumnezeu. Și ăsta e un bine pe care ți-l aduce vederea păcatelor. Să zicem Tatăl nostru pentru multe persoane bolnave. Da, să zicem. După aceea, Enichios cere partea. După aceea, cum să ne păzim de obișnuința obraznică cu Dumnezeu, cum dobândești frica de... Trebuie neîncetat, așa trebuie să fie o continuă cultivare a fricii de Dumnezeu, dar o frică bună, nu o frică animalică. Dumnezeu, vine Dumnezeu, să mor de frică, așa ca și cum ai zice că leu e după ușă și leu, adică vine leu. Când vine leu, s-a terminat. Nu, Dumnezeu nu e leu. E leu, dar e un leu înțelegător. E un leu miel. Mielul Dumnezeu în același timp și leu. Nu știu, e o frică de Dumnezeu în sensul că Așa cum te temi de munte când stai în fața muntelui și îl vezi de 8000 de metri și așa știi și nicuțul prin meu care vrei să pornești la... Și față de acel lucru necuvântător ai așa un fel de respect și cinstire, așa, muntele, îl respectăm. Dar față de Dumnezeu, nu? Adică Dumnezeu e Dumnezeu, te joci cu Dumnezeu, adică nu, eu știu așa, sunt picior peste picior cu Dumnezeu, că Doamne, ce ai făcut aia așa, așa, așa? De ce, nu știu ce, să mai apară și Pluto? Nu vreau niciun Pluto. Să te apuci tu să... E ca și cum un copil mic discută cu Euclid principiile matematice și de ce așa și așa. Nu, nu-mi place chestia asta. Trebuia să fie altfel acolo. Mâine vom împărți pliante informative despre efectele avortului și ale metodelor contraceptive prin facultăți și în campus. Cei care vor să ajute cu asta și să împartă pliante, fie și o oră sau mai puțin, să vorbească cu Ana Raluca. Mâine fiind ziua copilului. Cineva spune că sunt disponibile două posturi de secretară. La unul dintre ele se cere limba engleză, la celălalt carnet de conducere și cunoașterea bună a programului Excel. Programul de lucru este de la 9 dimineața la ora 5. Pentru informații să vină personal la mine sau la telefonul, să vorbească personal cu fata aceasta, Diana Ioana, care e pe aici undeva. Acolo. Sau să sunați la telefonul acesta, care nu-l vedeți oricum și nu știu unde să fie afișat. Da, cam acestea. Și să vă amintesc că mâine, la ora 8, cei care vreți să veniți, este și vernisarea expoziției tablourilor, la ora 18. Este și vernisarea expoziției de pictura copilor de la Bisericuța, copilor mici, până la clasa 8-a. Da? Până la clasa 8-a. Și, dar și vreo 10-12 dintre ei vor cânta câte o melodie pentru voi. Unii la vioară, alții la flaut, alții la pian, nu cred că n-avem pian. Da? Este? Așa. Deci nu o să fie plictisitor, o să fie melodii scurte de 2-3 minute, n-a apucat să vă plictisiți, că gata. Știu că uneori dacă se apucă copilul și cânte câte o jumătate de oră, voi vă închipiți că e un concert de acela. Nu e un concert de acela. Un concert așa foarte viu, foarte... N-a apucat să sfârșiți aplauze la unul, că trebuie să spuneți la celălalt. Dacă merită să recuți, da, cred că merită. Acum, cei ce vreți dintre voi, să rămâneți și să continuăm cu acatistul pentru copii către Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pentru sufletele copilor avortați. El e făcut cumva parcă din partea mamelor care au făcut avortul, așa e cumva textul acatistului. Și voi o să ziceți, dar eu ce vină am, că eu nu am. De ce să mă identific eu cu mamele care au avortat? Dar eu cred că cei ce veți citi sau dacă asistați și ascultați, cu siguranță neamul vostru, cineva a făcut, identificați-vă puțin cu acești oameni, luați asupra voastră puțin parcă din povara lor și rugați-vă și voi, parcă dacă nu recunoscând ei, recunoscând voi, că suntem oameni păcătoși și poate că și eu în condițiile acelea și în situația, poate aș fi ajuns la asemenea hotărâri, chiar dacă acum mi se pare mie că niciodată, nici în caz, niciun fel nu voi face. Mai ales că mulți dintre ai noștri au făcut aceste lucruri într-o perioadă în care nici nu știau bine că e păcat sau nu e păcat. Sau poate știau ceva, dar așa că vreau să face conștiință, zicând, doamne, nu ne-a spus nimeni, poate nici nu-i copil, poate că copilul e numai când se naște. Și atunci merită să ne rugăm așa, în seara asta. Și atunci nu știu dacă să mai intru printre voi cu binecuvântarea. Mai bine să intru să dau binecuvântarea pentru... Sau după ce strângeți băncile. După ce strângeți băncile, se începe acatistul. Trecem Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră și astăzi de ființă, dă-ne nouă astăzi, și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.